Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 27 Mac 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeram Padang Dato' Muhammad Zahidin Abdul Kadir menyuruh orang ramai terutamanya ahli-ahli UMNO untuk terus istiqamah dalam mempertahankan parti ini sebagai benteng dalam pemeliharaan agama Islam.
Beliau menekankan pentingnya tidak mempermainkan isu sensitif yang melibatkan kesucian agama Islam dan mencegah polemik perkauman dengan memperkukuh perpaduan dan saling hormat-menghormati. Beliau pada masa yang sama menyokong penuh keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang mendukung TITA yang di-Pertuan Agong untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang meremehkan kalimah Allah. Beliau berkata pengukuhan dalam kalangan anggota UMNO sendiri amat penting bagi membentuk kekuatan dan kesedaran untuk berdamping dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa bagi memberi kefahaman. Dalam perkembangan semasa, beliau memaklumkan bahawa kepimpinan di Akar Umbi menggunakan peluang sepenuh bulan Ramadan untuk memperkukuhkan perpaduan seperti yang dilakukan oleh Ahli Parlimen Bahagian Jempol Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli melalui majlis berbuka puasa dan solat tarawih yang diadakan secara bergotong royong.
Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Datuk Rosna Abdul Rashid Shirlin berpendapat bahawa masalah yang sering dibincangkan di Sabah adalah isu kemanusiaan terutamanya berkaitan dengan kanak-kanak yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Beliau menegaskan pentingnya tanggungjawab bersama antara kerajaan, NGO dan individu untuk mengatasi masalah ini dengan tindakan intervensi yang holistik. Beliau yang juga Ketua Wanita UMNO Bagan Papar menyatakan bahawa situasi ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak dan komitmen dari pihak kerajaan serta yang terlibat secara langsung dengan isu ini. Beliau menganggap tindakan seperti penubuhan sekolah dan pemberian asas pendidikan kepada kanak-kanak yang tiada kewarganegaraan sebagai langkah yang perlu dipuji. Katanya dalam konteks Sabah sendiri, beliau menggariskan kebimbangan terhadap kanak-kanak yang tidak didokumentasikan kerana ia boleh membawa kepada ketidakstabilan dan risiko jenayah pada masa depan jika masalah ini tidak ditangani dengan serius.
UMNO Sabah tidak berniat untuk mensabotaj gagasan Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenalkan oleh Kerajaan Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS kerana sedar jika ia dilaksanakan sepenuhnya akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi negeri dan rakyat Sabah keseluruhannya.
Pengarah Jentera Pelan Raya UMNO Sabah Jeffrey Nur Muhammad berkata tidak timbul isu bagi UMNO atau Barisan Nasional Sabah untuk mensabotaj SMJ atau takut dengan slogan ini kerana ia tidak akan mengurangkan sokongan rakyat kepada UMNO. Beliau menyatakan bahawa dalam dunia tanpa sempadan, rakyat kini pantas mendapat maklumat dan mempertikaikan rasa ketidakpuasan hati terhadap perkara yang tidak memberi kesan dan kebaikan. Beliau juga Ketua UMNO Bahagian Putatan berkata kerajaan dan pemimpin GRS perlu berlapang dada dan menerima teguran serta kritikan daripada rakyat serta memenuhi aspirasi rakyat selaras dengan gagasan SMJ itu sendiri. Menurutnya, isu-isu pembangunan seperti sistem penghubungan jalan raya, bekalan air bersih, elektrik dan situasi ekonomi yang semakin terjejas perlu diperjelaskan kepada rakyat untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini terjamin.
UMNO Bahagian Beaufort meminta pihak berkuasa untuk menyiasat kerja-kerja pengambilan pasir yang berlaku di Kampung Jagus, Menombok dan Berangkok di Kuala Penyu, Sabah.
Ketua UMNO Bahagian Beaufort, Dato' Awang Asli Lakat berkata setakat ini mereka tidak mendapat makluman yang tepat dan terperinci sama ada kerja-kerja pengambilan pasir tersebut dilakukan secara haram atau mendapat kelulusan dari pihak berkuasa. Beliau meminta agar pihak berkuasa seperti pejabat daerah Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Hasil Bumi, Jabatan Kerja Raya dan jabatan yang berkaitan agar segera menyiasat perkara ini. Beliau menegaskan tindakan serta merta menghentikannya perlu dilakukan sekiranya kerja-kerja tersebut dilakukan tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan dan jika ada kelulusan dari kerajaan mestilah perkara tersebut perlulah didedahkan kepada umum. Beliau yang juga pengerusi penyelaras Barisan Nasional Parlimen Beaufort berkata beliau sangat bimbang terhadap keselamatan penduduk kampung dan kesan negatif terhadap ekosistem kawasan tersebut akibat daripada operasi mengorek pasir tanpa kelulusan yang sewajarnya.
Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Datuk Seri Faris Hazurin Ismail menyambut baik kejayaan Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 yang bertujuan untuk memperluaskan penyertaan dan peluang ekonomi bagi komuniti Bumi Putra.
Beliau menekankan bahawa objektif KEB 2024 bukanlah untuk bersaing dengan negara lain atau melanggar hak mereka, sebaliknya untuk mempromosi kemakmuran dan kemajuan bersama. Beliau memaklumkan melalui KEB, Kumpulan Bumi Putera dapat mengambil bahagian secara aktif dalam kemakmuran negara, mencapai keadaan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi Malaysia. Beliau berkata segala inisiatif selaras dengan peran UMNO sejak penubuhannya pada tahun 1946 dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi komuniti Bumi Putera dan teraju yang memberi tumpuan kepada usahawan dan syarikat Bumi Putera. Selain itu, beliau menekankan sumbangan besar UMNO dalam pembentukan aset ekonomi negara melalui peranan dalam kerajaan bagi memastikan keadaan ekonomi dan meningkatkan kebajikan Kumpulan Melayu Bumi Putera di Malaysia.
UMNO Malaysia mengucapkan selamat menyambut Nuzul Al-Quran kepada seluruh umat Islam. Marilah kita sambut kedatangan malam penuh berkah ini dengan hati yang terbuka, tekad yang teguh dan keinginan yang besar untuk terus mendalami penghayatan dan pengamalan ajaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua diberkati dengan hidayah, rahmat dan keberkatan darinya. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.